Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun din nou bun găsit. În rubrica La Ordinea Zilei de astăzi discutăm nici mai mult, nici mai puțin decât despre dragoste. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Marius Margea de la Biserica Pentecostală Apele Vii din Timișoara. Mai întâi, ce este dragostea?
Ce este dragostea? Dragostea este Dumnezeu, zice Scriptura. Dumnezeu este dragoste. Sigur că da, atunci când ne gândim la dragoste, ne fixăm un model înalt sau avem fixat deja un model înalt și acela e Dumnezeu care se descoperă omului prin jertfă, Dumnezeu care se descoperă omului prin creație și Dumnezeu care se descoperă omului până la urmă prin răscumpărarea mântuirii. Iată trei aspecte uriașe ale dragostei, așa cum Dumnezeu o înțelege și înțelege să ne împărtășească nouă.
Ce nu este dragostea atunci, să întrebăm?
Dragostea este tot ce nu este Dumnezeu, răspunde teologia clasică ortodoxă. Dragostea nu este, da, sigur că da. Hei, ce nu este dragostea? Dragostea nu este atunci când într-o relație orizontală de data asta contez mai mult eu decât cel pe care am pretenția că-l iubesc. Dragostea nu este atunci când interesele mele prevalează. Dragostea nu este când caut binele meu sugerându-i celuilalt că-i fac un bine. Și uite că mă învârt în aceeași zonă, pentru că dragostea, prin definiție, nu vorbește despre sine și vorbește despre celălalt. Dragostea, așa cum Dumnezeu ne învață și ne cheamă să o trăim, e forma în care eu mă dărui celuilalt pentru binele celuilalt, pentru ridicarea celuilalt, pentru completarea celuilalt. Dragostea, în schimb, se hrănește, pe de o parte, din funcția aceasta extraordinară și dumnezeiască de a se putea dărui celuilalt. Părintele Steinhardt spunea splendid într-una din scrierile sale, dăruind vei dobândi, ceea ce nu spune altceva decât că iubind vei dobândi, oferindu-te pe tine, vei dobândi. Dacă nu vei dobândi feedback-ul pe care îl aștepți de la celălalt, sigur vei dobândi feedback-ul de la Dumnezeu, care comprinește și întotdeauna depășește ceea ce ne pot oferi alții în schimbul dragostei. Cum? Deci dragostea nu este eu într-o relație, ci e celălalt. Ca să concluzionăm.
Foarte, foarte frumoasă exprimare care cred că le înglobează pe toate. Dragostea nu este eu, ci este celălalt. Cum definește Biblia dragostea?
Biblia vine și ne arată cum iubește Dumnezeu. Ca să definească dragostea ne spune și e versetul pe care îl știu toți creștinii, că atât de mult i-a păsat lui Dumnezeu de noi, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, din pricină că ne-a iubit atât de mult, zice Ioan, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât n-a considerat că e mult să dea pe Fiul Său pentru noi, pentru mine și pentru dumneavoastră până la urmă. Adică dragoste din perspectiva Bibliei e un Dumnezeu care caută cale de împăcare cu un om care refuzase să rămână în prezența lui, cu un om care intrase într-o stare de beligeranță cu Dumnezeu, voluntară sau involuntară, până la urmă, dar reală și trăită de fiecare dată. Adică dragostea din perspectiva Bibliei e să încerci să-l recuperezi pe cel care merită condamnarea și disprețul tău.
Cum definește societatea dragostea?
Oh, societatea definește în multe feluri. Societatea ne învață tot mai mult că dragostea începe de la tine. Te iubești pe tine, te stimezi pe sine, îți creezi o părere înaltă despre tine și deja ești un om împlinit. Aproape că în filozofia contemporană, dragostea nici măcar nu mai are nevoie de un partener. Dragostea postmodernă, așa cum ne vehiculează mediile de toate culorile pe care, cu care intrăm în contact, e aceea în care tu te împlinești pe tine cu tine. Celălalt e doar un accesoriu a împlinirii tale. Celălalt e bun pentru că îți folosește, pentru că te distrează, pentru că te satisface într-un anume fel, pentru că rezolvă o problemă cu care tu n-ai chef să-ți complici viața și o face el. Și da, cam așa s-ar putea sintetiza dragostea în perspectiva lumii contemporane.
Spunea cineva o definiție a cancerului și spunea cancerul este o celulă din corpul uman care începe să lucreze pentru ea însăși. Nu mai lucrează pentru corp, ci lucrează pentru ea însăși și le învață și pe altele să lucreze pentru ele însele. Care este rolul egoismului și al dăruirii față de cei din jur în ceea ce înseamnă dragoste?
Egoismul este o travă în cantități mici care distruge în mod sigur. E exact celula aceea de care vorbea dumneavoastră, care vine și spune, măi, dar tot tu, dar e tot rândul tău, dar tot tu dai, dar tot tu faci. Egoismul e momentul în care toate reflectoarele scenei sunt pe tine și ceilalți din jurul tău, indiferent că e unul sau sunt o mie, au un singur rost, să aplaude, să se închine și să aclame. Ori asta nu se poate numi în primul rând relație și în a doilea rând n-are cum, sub nicio formă, sub absolut nicio formă, să numească dragoste. Dăruirea, în schimb, așa cum spuneam, ține de dimensiunea reală a iubirii. De dimensiunea în care, în măsura în care eu mă dăruiesc, eu o fac pentru celălalt și sunt împlinit prin asta. Până la urmă, dragostea, ca și toate celelalte fapte ale socialului nostru cotidian, trebuie să aibă un scop. Scopul real al dragostei e acela să facă pe cineva fericit, e acela să se poată bucura de bucuria celuilalt și dăruirea e cea care mă ajută să-mi ating scopul. Câte vreme îmi stabilesc alte scopuri ale dragostei, voi utiliza alte mijloace ca să ajung la împlinirea lor. Dar scopul real al dragostei, scopul ei, dacă vreți, gândit de cel ce a pus-o în noi, e acesta.
Care este legătura între dragoste și sex? În lumea noastră foarte mult se confundă acești doi termeni.
Legătura între ei există doar atunci când vorbim de un cuplu, de un el și o ea, de o familie, nu cuplu în afară. De fapt, în altă ordine de idei nu prea putem vorbi de cuplu. Cuplu e cel care se întâmplă în marginile binecuvântate ale familiei. Și acolo, până la urmă, sexul nu vorbește despre altceva decât de împlinirea fizică a celor doi, de modul în care cei doi se dăruiesc ca două trupuri care și-au găsit jumătatea în celălalt. Și nu e altceva decât o exprimare a dragostei la nivelul fiziologicului, care sigur că da, le combină și emoționalul și le adună pe toate celelalte împreună, dar pornește de la treapta asta. E o formă naturală, normală, binecuvântată de Dumnezeu, dar în marginile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru ea.
Din ce cauză se confundă cei doi termeni? În lumea modernă foarte mult se face confuzie între acești doi termeni.
Se confundă și mai mult decât atât, se și încurajează sexul ca și formă de împlinire momentanee, fără să te gândești la implicațiile emoționale, psihologice, spirituale, nici să nu mai vorbim, că e deja departe de noi termenul și realitatea, de fapt. Pentru că suntem în lumea asta în care încercăm, fără să ne prindem, să ne distrugem pur și simplu unul pe celălalt, pentru că atunci când vorbești despre sex fără dragoste, atunci când vorbești despre doar de o relaționare fizică în care să... ci că ne simțim bine pentru o perioadă extrem de limitată de timp în ce privește, dacă o comparăm cu viața reală, nu face altceva decât să distrugi ceea ce Dumnezeu a vrut până la urmă să-l pună ca și o parte a bazei de familie.
Spunea cineva că s-a făcut un sondaj de opinie care sunt primele trei lucruri cele mai dorite de oameni și în ciuda așteptărilor s-a constatat că nu banii, nu averile, nu titlurile, nu pozițiile sociale, ci primele trei lucruri cele mai dorite de oameni este ca cineva să-mi spună te iubesc, îmi pasă de tine și te invit la cină.
Într-o lume de oameni care se pustiesc tot mai mult de ei înșiși, e normal ca astea să fie lucrurile dorite și sondajul ăsta mai spune ceva, că sunt lucrurile care nu sunt, de fapt.
Bună observație.
Pentru că dacă ar fi, niciodată nu-ți dorești ce ai. Când ai deja, e un fapt, e o achiziție întâmplată a vieții tale, dar când ajungi să-ți dorești lucruri, să tinzi spre ele, tinzi fie că sunt insuficient prezente în viața ta, fie că nu sunt deloc, dar îți dai seama că ele răspund unor așteptări intime ale tale.
Biblia se învârte în jurul noțiunii și în jurul ideii de dragoste, cum spuneați și versetul din Evanghelia după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit. Dumnezeu a iubit. în jurul acestei idei care este tratată absolut dumnezeiește în Biblie, în majoritatea cazurilor, excepție făcând cei care calcă în picioare acest termen. De ce credeți că este atât de important? De ce a gândit Creatorul, Dumnezeu, de ce a gândit această trăsătură a omului?
Pentru că îl definește, pentru că esența divină revelată nouă e dragostea. Dumnezeu de aici începe, Dumnezeu de aceea a creat din dragoste, Dumnezeu de aceea l-a răscumpărat pe omul care a căzut din dragoste și Dumnezeu de aceea e dispus să ofere mântuirea și părtășia veșnică cu el în împărăție, asta tot din dragoste. Și atunci, dacă astea sunt bazele ființei lui și pe bazele astea ne-a format pe noi, ne-a creat pe noi și ne-a pus să funcționăm, e logic ca Scriptura să vorbească despre ceea ce Dumnezeu este. Întotdeauna când cineva își face o autobiografie, pentru că dacă vreți, într-un anume fel, Biblia poate fi văzută și ca o autobiografie a descoperirii lui Dumnezeu pe care evident că el o face față de om. Într-o autobiografie găsești informații despre cel ce scrie, despre cum este, ce visează, ce speră, ce îl frustrează și așa mai departe. Citit în cheia asta, asta e Scriptura. Modul în care Dumnezeu este și cum vrea El să fie descoperit și cum se prezintă El lumii. Dacă vreți, apropo de dragoste în Scriptură, așa același Ioan de care vorbeam la început, vorbește de data asta în Epistola lui Sobornicească, în cea din 1 la capitolul 4, undeva de pe la versetul 11, dacă eu nu greșesc, ne arată că a iubi înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Hristos, să mărturisești că El este Mântuitorul lumii, să-L vezi că este Mântuitorul lumii. Uitați-vă că toate sunt niște verbe care par imposibile într-o relație cu o persoană care nu e din lumea asta, care e dincolo de vizibil, vorba unui scriitor român din secolul trecut. Dar ca să ajungi să crezi, să mărturisești și să vezi, trebuie să pui temelia asta a dragostei care până la urmă se susține prin credință și atunci ai acces la realitatea cealaltă, la realitatea lui de unde îți fundamentezi viața, pentru că Ioan conclude acolo și zice, în dragoste nu mai este frica. Ca să avem de plină încredere când suntem la judecată, e tot din pasajul ăsta până spre versetul 18.
Aș vrea să înălțăm și o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la cei al căror rezervor de dragoste este gol. Dar aș vrea totuși înainte să vă mai întreb, care este efectul dragostei sau al lipsei dragostei asupra părții fizice a omului? Și mă gândesc, de exemplu, la probabil că cei mai mulți dintre noi am văzut tineri din orfelinate, din case de copii, băieți sau fete, care se leagănă mereu înainte și înapoi. Și psihologii spun că fac acest lucru ca să-și cumva să-și mintă nevoia aceasta uriașă de dragoste. Pe de altă parte, sunt oamenii a căror față pur și simplu se vede că se modifică de-a lungul timpului atunci când sunt lipsiți de dragoste sau atunci când sunt înconjurați cu dragoste. Cum influențează dragostea aspectul fizic, exterior al individului?
Omul e o ființă care funcționează, care se înalță sau se dărâmă din interior spre exterior. De aceea, omul frumos, omul deplin, dacă vreți, e omul în care dragostea e o realitate, e în lăuntrul lui, e acolo și de acolo iradiază. Nu degeaba Mântuitorul zicea, din inima voastră, n-a zis că din ochii voștri vor să-și râuri de apă vie, ci din inimă, din lăuntru, din forul interior suprem al ființei voastre, de acolo vor să-și râuri de apă vie, sigur că da, dacă vii într-o relație cu El. Și atunci răspunsul e simplu. Dragostea ne influențează, adică dragostea ne împlinește ca oameni, chiar dacă apar riduri, chiar dacă îmbătrânim la un moment dat, chiar dacă ne lasă picioarele, mâinile și celelalte accesorii ale noastre, pentru lumea asta, dragostea ne face oameni frumoși, ne face oameni blajini, ne face oameni aceia care totdeauna, dacă nu au altceva, au o vorbă bună, un cuvânt bun, au o privire caldă, dacă nu pot să spună mai mult decât să se uite, pot să fac asta. Și simt că acolo e un om care s-a împlinit. Altfel, le găsim pe toate celelalte. Irascibilitate, frustrare, indispoziție, și toată grila pe care psihologii o inventariază și când nu mai pot ei se ocupă psihiatrii de ea. Dar până la urmă, Unde nu e dragoste, e frustrare. Indiferent cine ce ar vrea să spună, unde nu e dragoste, unde dragoste nu-i prezentă și nu împlinește, urlă absența ei. Și urletul ei ne distruge, pentru că nu rezistăm numărului de decibel pe care îl poate scoate.
Unde nu este dragoste, nu este nimic. Fără dragoste, nimic nu e.
Așa.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu ascultătorii noștri care doresc să se unească în această rugăciune, gândindu-ne la cei, cum spuneam, al căror rezervor de dragoste, de iubire este gol și uscat, gândindu-ne la cei care sunt înconjurați cu dragoste, peste care plouă dragoste în fiecare zi din partea celor din jurul lor și arătând clar spre Dumnezeu, cel care este dragoste absolută și care poate să rezolve și să împlinească toate viețile.
Tată care ești în ceruri, Tu care ești iubirea descoperită nouă, cel care ni te-ai arătat nouă ca un Dumnezeu al dragostei și cei care ai pus în noi dragostea și ne-ai învățat la rândul nostru să ne împlinim iubind, îți mulțumim ție pentru frumusețea pe care ai pus-o în noi, pentru frumusețea care ai pus-o în jurul nostru și pentru toată frumusețea dragostei tale pe care ne împărtășești în fiecare zi. Doamne, în lumea asta care s-a îmbolnăvit de ură, de răutate, de crimă și de tot morbul păcatului care a cuprins-o, te rog ajută-ne să găsim dragostea. Te rog ajută-ne să rămânem în dragoste, să ne dăjduim în dragoste și să credem în dragoste cu toată ființa noastră. Și Doamne, ajută-ne ca noi înșine să fim purtători ai dragostei tale, oameni care să dea mai departe ceea ce au primit, darul cel fără de preț al Duhului Tău cel Sfânt pus în noi. Îți mulțumim, Tată, că Tu lucrezi la aceasta. Mulțumim că în dragostea Ta este mângâiere, este reabilitare, este edificare sufletească și este nădejdea nedespărțirii de Tine în împărăția Ta. Te slăvim și ne închinăm Ție, Tatăl nostru, împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am vorbit despre dragoste prin telefon cu domnul Marius Margea, am vorbit ce înseamnă dragostea, ce este, ce nu este dragostea, cum definește Biblia dragostea, cum definește societatea dragostea. Dar n-aș vrea să închei rubrica de astăzi fără a citi capitolul 13 din prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, care vorbește despre dragoste pură, unde spune: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. A fost lectura capitolului 13 din prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la finalul rubricii La ordinea zilei de astăzi, stimați ascultători, în care am discutat prin telefon cu domnul Marius Margea despre dragoste. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!